Hvenær var farið með þetta?
Það var farið á öllum tíma, aðal í rökkrum. Mm. Þegar það var, sko, það var nú sparað svo ljósmötun í þáttaga, það var ekki við að hafa ljós nema þegar það þurfti til að sjá til að vinna við það. Það voru átt tíma svona kvöldin í skamdeginu sem var haft bara myrkur, kannski 2-3 tíma. Þá voru drógu betni sér saman alltaf og voru að segja hvort það eru svona bæði vísur og þullur og svona smá vís.
Var engin gömul kona á heimilinu sem sagði ykkur sögur eða gamall maður?
Nei, ekki var þarna þarna.
En nú heyrt mikið af sögum alls konar verði?
Já, svona smá sögum var bara að gleyma þess alltaf.
Ýmsu fólk í þarna, merkilega sögur?
Já, það nú lítið. Það nú lítið. Lítið en það.
Þú maður ekki fleiri álfasögur?
Nei, maður ekki fleiri álfasögur.
En draugasögur?
Ég sagði þér í sumar álfasögur.
Eitthvað. Já, eitthvað já.
Og var ekki, sagði ekki draugasögur líka?
Ég maður ekki.
Jó, herri, þetta er um. Ég kom nú hér maður en daginn og var að safna svona og ég lét hann hafa tvær draugasögur.
Já.
Ég, hvist ég sagði þér þér í sumar.
Hvaða sögur voru það?
Ég maður það ekki. Það var á svo kvöldinu Gerðamóra.
Á Gerðamóra, já.
Fyrst hann í sumar?
Kannski, já.
Já.
Við húnum kannski segjum hann aftur.
Var það sagan þegar hann draf kúna?
Nei, það held ég ekki.
Var það ábyggilega ekki?
Það held ég ekki.
Já, hann hengd hana bara í greipsinni. Mm-hmm. Svoleiðis var að þarna í Bjarni sig og úlst upp að þar var á einum bæ Móri sem að kallaði var og fylgdi bænu og kallaði Gerðamóri. Og svo kemur það til greina bærin og nónýtur, gamall alltaf Torbær. Og svo byggur bóndin upp eitt vorið og byggur upp timburbæ, þannig að ég gerði honum. Og rýfur gamla bæin alltaf til grunna, náttúrulega niður. En svo er það gömul kona á sömu einni, daldið langt frá, sem bjóð þar í gömlum bæ, Moldabæsana. Svo var hann í þáttag úr grjótum og torfi. Svo dreymir gömlu kona að Móri kemur til hennar, veistið. Og byrði hann á sér að vera. Hann geti ekki verið í Gerðan og það séu svo fínt þar. Að því var bara byggjum á timbri. Og hún vill ekkert með hann hafa og útvísar honum. Þvist alls ekki vilja hafa hann og útvísar honum bara. Og hann heitast við hennar kallinn, einhvern veginn, að hún slæði gamla konan. Eða hann dreymdi það, þá hann þótti það. En hún átti eina kú og hún átti að vera snembær. Svo var rétt fyrir burðin að þá degi kýrin bara allt í einu, liggur hún döða á básnum. Og þegar var fara að gera kunni, þá þóttist mennindin sem gerði að henni bara sjá krumlu förin eftir Móra hálsinum á henni. En það er mátt taka fast á til þess, eins og maður veit hvernig er umbúið á fullotnum kúm, þykk húð og mikið hár og allt. Það var taka fast á til þess að sægist marför. Og þetta getur við allt vitlýsa náttúrulega, eiga vitlýsa. Draugatrúum var svona í gamla daga, sko, það trúði öllu og sá drauga þó engin draugu væri, bara trúði svo sterkt.
En hver var hins sagan?
Ég man nú ekki, ég man nú bara ekki hana núna.
Hver sagði þessu sögu?
Þessa sögu, ég heyrði söguna þegar hún var að gerast. Ég var þarna á sögum innir, ég ætti á gamlu konu sem var þarna heima, út í stið draugnum og áttu kúra. Svo það var ekkert, bara eins og hérna næsta hús. Svo var það þessi sami draugur, ég held ég hann sagt ég frá því sem að hann, það var vanalega tveir sem réra á bát til fiskja frá þessum bæ og það var hagað þannig til í Bjarni, meginn eru tvær og sund, örmjög sund á milli þeirra og sést hver bátur sem fer bæði inn út sundi, bæði frá land og alandi og þá sá fólki á hinni inni sem kallinn átti ekki heima á og þá sá það yfirlega þrjá á bátnum þegar voru ekki með tveir. Og þá þarf þessi kall, þessi Móri. Nú annars skipti Gerðarsvaldið nusla líka, þá var það hagaði þannig til þarna að þetta sund sem ég sagði frá áðan að það fjaraði, fjörur. Og þá fór nú korunum stundum á milli eigana að finna hver aðra svona, gamli sín sem gengur og gerist. Og kona á hinn eini sem Móri var ekki, það, hún átti hænsni, nokkur hænsni. Og hafiði þau á priki undir loftinu í bænum hjá sér inni. Svo þetta er á sunnudag og svo heyrir hún eitthvað voða læti í hænsnunum, vangja barnið eitthvað læti niðri, húsmóðurinn, voru upp á lofti og fer á hana til að hænsnin. Og þá liggur ein hænan dauð á gólfinu. En rétt á eftir kemur einmitt gömul kona úr þessum bæ sem að móra allt heim á. Svo þá horfti hann við koma vindarinn og stúta þeir hæmni. Svona vonu sögurnar.
Þú maður ekki hvaða áfðið það
er? Nei, 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 það maður
ekki. Hvað er sé langt hér?
Það er langt
síðan. Var það fyrir fyrirastríðið?
Já, 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 býta nú við, ég geta svona nokkur daginn sé að þetta, ég hef verið svona 12 ára og nú er ég á 70. árinu.
Já.